Já, komist þið, þú varst nú lengi á togurum og opnum skipum, komist þið aldrei í, þegar maður fengið vond veður
stundum? Nei, aldrei ég.
Aldrei þú?
Nei,
nei.
Nei.
Merkileg.
Alltaf við það.
Ja.
Það var einu sinni Grindavík að þá vorum út að sjó og þá var að fann að kæsta, víst. Vorum með enda að taka línuna og ég var nú Guðjón eitt á hlýði. Og hann byrði okkur nú að róa vel í land og við náttúrulega gerðum það eins og við gátum. Og þá var hann svo, grófa sér svo á sundinu að maður sá ekki Þorbjörn að þeim að fórin sundið. Og við vorum fyrstir að og við fórum ekki stingklæðuna fyrir að allir voru konir. Og það höfði allir gott þá. Að það var Magnús einni frændir sem kallar, hann var með skipra honum Gísla í Vík. Gísli segir við hann eitthvað sem svo að hann kom í land og allt kom til róla heita, alltaf þeir fara að drepa þess að þetta sundurinn Magnús, segir hann. Nú, það var lána ekkert nærið með það, segir Magnús, sem átti mest í tapaði bauknum. Hann var þá í starflokkinu, sko, hann fór út. Já. Það er bara byggskastanum.